Dialoguri din inimă. O emisiune de conversații sincere și profunde, de la suflet la suflet, pentru sens și echilibru în viața de zi cu zi.
Bun regăsit la Dialoguri din inimă. Știți ce au în comun 91% dintre australieni, 75% dintre americani și peste 60% dintre japonezi? Stresul. Iată o realitate incomodă care se ține de noi la fel de strâns ca propria umbră. Sunt sigur că ați auzit cuvântul acesta de sute de ori, chiar de mii de ori. Poate chiar ați fost în situația celui care a simțit și a spus în șoaptă sau cu glas tare: sunt stresat. E prea mult stres. Nu mai pot de stres. Experiența aceasta este atât de familiară încât simpla auzire sau rostirea cuvântului activează memoria și întregul sistem de alarmă. Există însă un paradox. Suntem atât de copleșiți de stres încât ne este foarte greu să-l definim. Să începem chiar din acest punct. Stresul nu este o invenție a secolului 21. Nu este o boală a civilizației sau o marcă a celor slabi. Este o reacție pe care corpul și mintea noastră o declanșează atunci când percep o amenințare sau o solicitare care depășește resursele disponibile. Specialiștii de la Institutul Brain Map descriu această reacție ca pe un mecanism, cunoscut în literatura de specialitate drept răspunsul de luptă sau fugi, sau în engleză fight or flight. Practic, în momentul în care creierul percepe un pericol, indiferent dacă este unul real sau imaginat, trimite un semnal de alarmă. Corpul eliberează hormoni precum adrenalina și cortizolul, inima bate mai repede, tensiunea arterială crește, mușchii se tensionează, iar mintea se ascute. Totul este pregătit pentru a face față amenințării. Acest mecanism este esențial în situații în care viața este pusă în pericol. Este parte din reacția în fața unei amenințări grave. Problema noastră este că același mecanism se activează nu doar în fața unui urs care ne atacă, ci în fața unui mesaj răutăcios, în fața unui cont bancar cu cifre mici, aproape de zero, în fața unui copil care nu ascultă, în fața unei facturi prea mari. Și corpul nu face diferență. Reacționează identic, eliberează aceiași hormoni, menține aceeași stare de alertă, ca și cum viața ar fi în pericol. Și dacă această stare se repetă zilnic sau săptămânal, corpul începe să resimtă costurile. Este important de reținut că nu orice nivel de stres este dăunător. Există ceva ce psihologii numesc eustres, stresul pozitiv. Este acea tensiune plăcută pe care o simți înainte de a începe un proiect care te entuziasmează, înaintea unui eveniment important sau în fața unei provocări pe care ți-o dorești cu adevărat. Eustresul eliberează adrenalina și dopamina, hormoni care îți oferă energie, îți cresc capacitatea de concentrare și îți dau acel sentiment de entuziasm și motivație. Fără el, viața ar fi monotonă. Este motorul creșterii personale, al performanței, al autodepășirii. Dar dincolo de eustres, există formele de stres care ne fac rău. Stresul acut apare brusc, un accident, o veste proastă, o ceartă neașteptată. Trece repede și de obicei nu lasă urme grave. Corpul își revine după ce factorul declanșator dispare. Mult mai problematic este stresul episodic acut, cel al oamenilor care trăiesc mereu în priză, care sunt mereu sub presiune. Aceștia sunt oamenii care par tot timpul agitați, iritabili, care nu se pot relaxa nici măcar în concediu. Iar stresul cronic, cel mai periculos dintre toate, este cel care se instalează pentru luni sau ani întregi și de obicei este legat de dificultăți financiare grave, boli prelungite sau relații distruse. Stresul cronic menține corpul într-o stare continuă de alertă, care cu timpul îl epuizează și îl îmbolnăvește. Iar consecințele sunt serioase. Portalul Sfatul Medicului sintetizează mai multe studii care arată că stresul poate declanșa sau agrava o listă lungă de afecțiuni: boli cardiovasculare, obezitate, astm, diabet zaharat, migrene, depresie și anxietate, probleme gastrointestinale și chiar boala Alzheimer. Stresul ridică nivelul cortizolului, care în doze mai mari și constante afectează metabolismul, sistemul imunitar și depune grăsime în jurul taliei, tocmai zona cu cel mai mare risc cardiovascular. Și ca să înțelegem dimensiunea reală a problemei, un studiu citat în aceeași sursă arată că persoanele care îngrijesc un partener bolnav cronic, aflate și ele în mod natural sub stres prelungit, au un risc cu 63% mai ridicat de deces prematur față de cei care sunt de aceeași vârstă, dar care nu au trecut prin această experiență. Poate și mai surprinzător este ce s-a descoperit despre stres și îmbătrânire. Cercetătorii au comparat ADN-ul unor mame care au traversat perioade lungi de stres intens cu cel al femeilor care nu s-au aflat în aceeași situație. Concluzia a fost uimitoare. O porțiune specifică a cromozomilor lor prezenta o îmbătrânire accelerată cu 9 până la 17 ani. Cu alte cuvinte, corpul poate îmbătrâni la nivel celular mult mai repede decât o fac anii. Și la nivelul profesional, stresul are un impact la fel de măsurabil. Specialiștii de la Institutul Brain Map confirmă că stresul afectează concentrarea, memoria și creativitatea. Persoanele stresate fac mai multe greșeli, amână sarcinile, lucrează sub capacitate. Iar un sondaj citat în literatura de specialitate arată că angajații care se confruntă cu un volum mare de muncă și o recompensă mică au un risc cu 80% mai mare de a dezvolta depresie. Stresul profesional nu este doar o problemă de confort, este o problemă de sănătate publică. Sunt cifre mari și ele ne spun un lucru simplu. Stresul nu este o slăbiciune de caracter. Este o problemă reală, cu consecințe reale, care merită să fie luate în serios. Dragi ascultători, urmează întrebarea ediției. Ce vă ajută cel mai mult în gestionarea stresului? Aștept cu interes mesajele dumneavoastră la adresa adrian.stefaniță@speranțatv.ro. Adresa este fără diacritice. Urmează o primă pauză muzicală.
Și brațul lui
Dialoguri din inimă. Gânduri, întrebări, răspunsuri. La Radio Vocea Speranței, vocea care te ascultă.
Dragi ascultători, suntem la secțiunea în care analizăm o poveste de viață surprinzătoare. Acum câteva decenii, în mijlocul războiului din Vietnam, un om a trăit probabil cel mai intens și mai prelungit episod de stres pe care îl putea îndura. A îndurat stresul supraviețuirii în condiții de tortură și incertitudine absolută. Numele lui este James Stockdale, pilot de aviație al Marinei Americane, ofițer de rang înalt, om cu o formare solidă în filozofia stoică. În anul 1965, avionul lui a fost doborât deasupra Vietnamului de Nord. Stockdale a fost capturat și dus în lagărul de prizonieri cunoscut sub numele sinistru de Hanoi Hilton. A stat acolo 7 ani și jumătate. A fost torturat de peste 20 de ori. Nu i s-a comunicat niciodată de eliberare. Nu știa dacă soția lui îl mai așteaptă. Nu știa dacă va mai vedea vreodată America. Nu știa dacă va supraviețui următoarei săptămâni. Povestea lui Stockdale a ajuns celebră nu doar pentru ce a îndurat, ci pentru cum a gândit în mijlocul acelui infern. Mult mai târziu, după ce a fost eliberat și a devenit erou național, scriitorul Jim Collins l-a invitat la prânz. Stockdale era atunci cercetător la Universitatea Stanford, studiind filozofia stoică. Collins tocmai scria cartea sa Good to Great, o cercetare despre ce diferențiază companiile obișnuite de cele cu adevărat excepționale. Dar în acea după-amiază, conversația a luat o turnură cu totul neașteptată. Collins citise înainte cartea scrisă de Stockdale împreună cu soția lui, In Love and War, o cronică alternantă a celor 8 ani, capitolele lui intercalate cu capitolele ei. Și povestea l-a deprimat profund pe Collins, chiar dacă știa finalul. În momentul acela și-a dat seama de ceva. Dacă el, din confortul biroului său de la Stanford, se simțea deprimat citind povestea cu finalul cunoscut și fericit, cum a reușit Stockdale să trăiască povestea fără să știe finalul? Așa că l-a întrebat direct, iar Stockdale i-a răspuns, Nu am pierdut niciodată credința în finalul poveștii. Nu am avut nicio îndoială, nu doar că voi ieși, ci că voi ieși victorios și că voi transforma această experiență în evenimentul definitoriu al vieții mele, pe care, privind în urmă, nu l-a schimbat cu nimic. Collins a rămas tăcut. Mergeau încet spre clădirea facultății. Stockdale șchiopătând, piciorul lui nu și-a revenit niciodată complet după torturile repetate. Și după o lungă tăcere, Collins a pus întrebarea care l-a frământat. Cine nu a reușit să supraviețuiască acolo? Răspunsul l-a surprins complet. Optimiștii. Optimiștii? Nu înțeleg, a spus Collins. Optimiștii, a repetat Stockdale. Oh, erau cei care spuneau, vom fi acasă de Crăciun, și venea Crăciunul și trecea. Apoi spuneau, vom fi acasă de Paști, și trecea și Paștele, și ziua recunoștinței, și iar Crăciunul. Și-au murit cu inima frântă. Apoi s-au oprit și l-a privit pe Collins. Aceasta este o lecție foarte importantă. Nu trebuie să confunzi niciodată credința că vei supraviețui în cele din urmă, pe care nu ți-o poți permite să o pierzi, cu disciplina de a confrunta faptele brutale ale realității tale actuale, oricât de dureroase ar fi. Collins a numit mai târziu această gândire paradoxul Stockdale și a observat că exact aceeași dualitate psihologică apărea și în companiile care treceau de la mediocritate la excepțional. Pe de o parte, acceptarea realistă și curajoasă a faptelor dure, pe de altă parte, credința nestrămutată că există un viitor bun, indiferent cât de mult durează drumul până acolo. Nu una fără cealaltă. Este necesar să clarificăm care este problema optimiștilor. Nu faptul că sperau, ci faptul că sperau la ceva specific și imediat. Vom fi acasă de Crăciun. Când Crăciunul trecea și nimic nu se schimba, speranța se diminua. Și cu fiecare Crăciun, cu fiecare Paște, cu fiecare zi a recunoștinței care treceau fără eliberare, omul se adâncea în descurajare, până când inima n-o mai putut duce. Stockdale, în schimb, nu și-a pus speranța într-un termen, și-a pus speranța în rezultat, dar fără o dată exactă. Voi ieși din aceasta. Nu voi ieși până la Crăciun. Aceasta este diferența și ea este uriașă. Știm că Stockdale a supraviețuit. A fost eliberat în 1973, după 8 ani de captivitate. A continuat să slujească în Marina Americană ca vicepreședinte. Mai târziu a candidat la vicepreședinția Statelor Unite și a petrecut ultimii ani ai vieții studiind filozofia stoică la Stanford, tocmai filozofia care l-a ținut în viață în lagărul din Vietnam. De ce este relevant acest caz pentru tema noastră de astăzi? Pentru că stresul extrem, în forma cea mai dură, nu este o problemă abstractă. Este o experiență care se desfășoară în mintea unui om. Stockdale ne demonstrează că modul în care gândim sub presiune contează mai mult decât circumstanțele. Că optimismul fals nu ajută. Că negarea nu este de niciun folos. Dar că nici descurajarea totală nu este răspunsul corect. Există o a treia cale. Curajul de a vedea realitatea așa cum este, păstrând vie credința într-un final fericit. Iar pentru noi, cei care credem, această cale nu se bazează pe o filozofie stoică, se bazează pe un Dumnezeu viu, care cunoaște finalul poveștii noastre și îl dirigează după planul său. Vom vedea imediat ce spune psihologia și, de asemenea, ne vom uita la ce spune Sfânta Scriptură despre subiectul acesta. Dragi ascultători, este momentul să ne bucurăm de o nouă pauză muzicală.
Dialoguri din inimă. Gânduri, întrebări, răspunsuri. La Radio Vocea Speranței, vocea care te ascultă.
Am revenit, dragi ascultători, la emisiunea Dialoguri din inimă. În ocazia aceasta vorbim despre stres. Psihologia modernă a studiat stresul din toate unghiurile și a ajuns la câteva concluzii solide. Nu vom acoperi toată literatura, dar vom extrage principiile esențiale bazate pe materiale clinice publicate de specialiști în domeniu. În primul rând, stresul are surse multiple și variate, iar înțelegerea lor este primul pas. Institutul BrainMap identifică următoarele cauze: presiunile de la locul de muncă, termene imposibile, așteptări nerezonabile din partea superiorilor, conflicte cu colegii, teama de a pierde locul de muncă, probleme financiare, datorii, facturi neplătite, sentimentul constant că nu poți asigura nevoile celor dragi, relații disfuncționale, conflicte nerezolvate, lipsă de comunicare, despărțiri, divorț, probleme de sănătate și, nu în ultimul rând, presiunile sociale. Comparația cu ceilalți, standardele ireale promovate pe rețelele de socializare, sentimentul că nu ești suficient de bun, suficient de frumos. Toate aceste surse, dacă nu sunt recunoscute și gestionate, produc un set de simptome pe care îl putem recunoaște foarte ușor. Anxietate, acea senzație că ceva rău urmează să se întâmple chiar și atunci când nu ai un motiv concret. Iritabilitate, te superi mai repede, reacționezi exagerat la lucruri mici, devii o persoană pe care cei din jur încep să o evite. Dificultăți de concentrare, încerci să citești și ochii se pierd printre rânduri fără să reții nimic. Încerci să te apuci de o sarcină și te trezești că ai pierdut un sfert de oră privind în gol. Insomnie. Ești epuizat, dar nu poți adormi. Sau adormi, dar te trezești la 3 dimineața cu gânduri care nu își găsesc locul în liniște. Pe termen lung, consecințele sunt și mai grave. Portalul Sfatul Medicului sintetizează mai multe studii care arată că stresul cronic slăbește sistemul imunitar, crește riscul de boli cardiovasculare, poate agrava diabetul și astmul și este strâns legat de depresie și burnout, acea epuizare totală, fizică și emoțională, în care omul nu mai are resurse pentru nimic. Un detaliu care surprinde întotdeauna. Cercetătorii au descoperit că stresul cronic poate accelera îmbătrânirea celulară cu până la 9-17 ani. Cu alte cuvinte, corpul tău poate îmbătrâni la nivel celular mai repede decât o fac anii. Iar stresul nu rămâne în interior. Afectează relațiile. Institutul BrainMap descrie cum persoanele stresate devin mai sensibile la conflicte, mai puțin dispuse să colaboreze, mai izolate. Și izolarea, la rândul ei, amplifică stresul. Se formează acest cerc vicios. Stresul afectează relațiile, iar lipsa relațiilor alimentează stresul. Cercul acesta este greu de rupt, fără o intervenție conștientă fermă. Psihologia mai observă ceva important în legătură cu modul în care gândim sub presiune. Cercetările arată că stresul îngustează perspectiva. Creierul, intrat în modul de alertă, vede aproape exclusiv amenințările. Își pierde capacitatea de a procesa nuanțat, de a gândi creativ, de a lua decizii bune. De aceea, oamenii stresați fac mai multe greșeli, amână sarcinile și lucrează sub capacitatea lor reală. Un sondaj citat de Sfatul Medicului confirmă dimensiunea problemei. Angajații care se confruntă cu un volum mare de muncă și o recompensă scăzută au un risc cu 80% mai mare de a dezvolta depresie. În esență, ceea ce psihologia ne spune este că stresul netratat devine un circuit închis cu autoalimentare. Afectează corpul, mintea, relațiile și performanța, toate în același timp, toate agravându-se reciproc. Înțelegerea acestui mecanism este punctul de pornire pentru orice schimbare reală. Iar despre schimbare vom vorbi în ultima secțiune a acestei emisiuni. Până atunci, să analizăm perspectiva biblică. În Biblie descoperim câteva remarci. Remarci excepționale. Biblia nu este ignorantă și nici credulă în ce privește stresul. Nu pretinde că viața credinciosului este una lipsită de presiune, de durere, de furtună. Dimpotrivă, Scriptura este plină cu exemple de oameni care au trăit stres extrem. Pastorul și consilierul biblic Tim Olchin face o observație remarcabilă. Dacă privim viața lui Isus, regăsim aproape fiecare tip de stres cu care ne confruntăm și noi astăzi. Isus nu a trăit într-o bulă a protecției divine care l-a ferit de presiunile lumii. A dat piept cu cele mai dificile situații. A existat o situație aparent fără ieșire? Isus l-a vindecat pe bolnavul de la scăldătoarea Betesda, un om care zăcuse neputincios timp de 38 de ani. 38 de ani de așteptare și neputință. Din perspectivă umană, nu mai exista speranță. Din perspectiva lui Isus, nicio situație nu este dincolo de puterea lui Dumnezeu. A apărut o criză neașteptată? Ucenicii, prinși într-o furtună violentă pe Marea Galilei, s-au panicat complet. Isus dormea în barcă și când l-au trezit, el a adus liniște în mijlocul haosului. Nu a eliminat furtuna înainte să apară. A stăpânit-o exact în momentul descătușării ei. Ne confruntăm cu cereri imposibile? Isus a hrănit peste 5.000 de oameni cu 5 pâini și 2 pești. Ucenicii au făcut calculul și au văzut imposibilul. Isus a mulțumit lui Dumnezeu pentru ce exista deja și a lăsat resursele divine să depășească limitele circumstanțelor umane. Resursele lui Dumnezeu nu sunt condiționate de ceea ce avem noi la dispoziție. Apar conflicte constante? Liderii religioși îl urmăreau, îl chestionau, îl provocau la fiecare pas căutând motive să îl acuze. Isus nu s-a lăsat tulburat de critici și nu a permis să fie deturnat de la misiunea sa. Opoziția nu i-a schimbat planul și nu i-a consumat resursele. Și poate cel mai clar exemplu pentru noi. Responsabilitate copleșitoare. Mulțimi care cereau vindecare. Ucenici care nu înțelegeau, învățătură de transmis, nevoi de împlinit, o presiune continuă, fără timp de relaxare. Scriptura ne spune în Luca, la capitolul 5, cu versetul 16, că Iisus se retrăgea regulat în locuri pustii ca să se roage. Nu era o excepție, era un obicei important. Retragerea era sursa puterii de a merge mai departe. Și în final, cea mai mare presiune dintre toate, arestarea, tortura și răstignirea. Chiar și acolo, în grădina Ghețimani, când știa exact ce îl așteaptă, Iisus a rugat: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Nu a negat realitatea. Nu a pretins că nu simte povara ei zdrobitoare. Scriptura spune că a transpirat sânge. Cu toate acestea, a ales să se încreadă în Tatăl chiar și atunci când nu vedea calea. Acesta este modelul biblic de reacție în fața stresului. Nu negarea, nu fuga, nu disperarea, ci încrederea vie în Dumnezeu, în mijlocul realității dure. Exact ceea ce Stockdale a făcut cu resursele stoicismului. Iisus ne învață să facem cu ceva incomparabil mai mare. relația cu Dumnezeu. Psalmul 23 cu versetul 4 pune în cuvinte ceea ce mulți dintre noi trăim. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Observă formularea. Nu spune dacă voi trece prin vale, ci chiar dacă, presupunând că vei trece. Dificultățile nu sunt o excepție în viața credinciosului, dar prezența lui Dumnezeu în mijlocul suferinței, alături de noi, este asigurată. Și apostolul Pavel, scriind din închisoare, el însuși familiarizat cu stresul extrem, ne îndeamnă în Filipeni, la capitolul 4, cu versetele 6 și 7, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. O pace pe care logica nu o poate oferi și pe care circumstanțele nu o pot distruge. Nu vine din rezolvarea problemelor, vine dintr-o relație strânsă cu Dumnezeu. Psihologia și Biblia se completează în abordarea acestei teme. Psihologia ne explică mecanismele și ne descrie cu precizie ce se întâmplă în corp și în minte. Biblia ne arată sursa, un Dumnezeu care nu privește de la distanță, care intră în realitatea noastră și care ține finalul poveștii în mâinile Lui. Când le aducem împreună, avem nu doar un diagnostic clar, ci și o cale. Despre această cale vom vorbi în ultima parte a emisiunii de astăzi. Vă invit să ne bucurăm de ultima pauză muzicală.
Dialoguri din inimă. Reflecții și încurajare pentru fiecare zi la Radio Vocea Speranței.
Am văzut ce este stresul, am înțeles mecanismele lui, am ascultat povestea unui om care l-a trăit la intensitate maximă. Acum vine întrebarea inevitabilă. Ce facem? vom analiza 7 soluții propuse de doctorul Tim Olchin, care combină perspectiva psihologică cu cea biblică. Confruntă realitatea. Cercetătorii de la Brain Map confirmă acest lucru. Primul pas este cel mai greu și cel mai necesar. Privește situația în față, așa cum este, fără cosmetizare. Stockdale ne-a arătat că negarea nu ajută, distruge. Optimismul naiv, care spune, va trece de la sine, sau nu e chiar așa de rău, nu rezolvă nimic. Nu face decât să amâne confruntarea în timp ce problema crește. Cercetările psihologice confirmă ceva surprinzător. Simpla numire a emoției, simt frică, simt neputință, simt furie, reduce activitatea zonelor cerebrale legate de stres și crește capacitatea de autocontrol. Nu trebuie să rezolvi problema ca să te simți mai bine. Trebuie să o numești cu onestitate. Fă un inventar sincer al surselor tale de stres. Scrie-le. Un dușman pe care îl identifici este mai ușor de înfruntat decât unul pe care îl simți pretutindeni, fără a-l vedea clar sau fără a-i vedea clar chipul. Și din perspectivă biblică, onestitatea înaintea lui Dumnezeu este chiar punctul de plecare al rugăciunii autentice. Psalmii sunt plini de oameni care nu au venit la Dumnezeu cu răspunsuri frumoase, ci cu întrebări dureroase și cu realități grele. Doamne, până când? Este o rugăciune biblică. Nu mai pot. Este o rugăciune biblică. Dumnezeu nu are nevoie de cuvinte rostite doar cu buzele. Are nevoie de inimă sinceră. 2. Păstrează credința în final, fără să stabilești termene. Aceasta este lecția centrală pe care Jim Collins a extras-o din povestea lui Stockdale în cartea sa Good to Great. Ea se întâlnește perfect cu mesajul biblic. Optimiștii din lagărul din Vietnam au murit cu inima frântă nu pentru că au sperat, ci pentru că și-au pus speranța într-un timp fix. Vom fi acasă de Crăciun. Când timpul trecea, speranța intra în remisie. Stockdale, în schimb, și-a pus speranța în rezultat, fără dată fixă. Voi ieși din asta. Aceasta este structura credinței biblice. Romani 8:28 nu spune că toate lucrurile se vor rezolva în câteva săptămâni. Spune că toate lucrurile lucrează împreună spre bine pentru cei ce iubesc pe Dumnezeu. Este o promisiune despre direcție și despre final, nu despre borne. Învață să spui, nu știu când se va rezolva, dar știu că Dumnezeu ține această situație în mâinile Lui. Aceasta nu este resemnare, este încredere. 3. Începe ziua cu rugăciune, nu cu telefonul. Tim Olchin, consilier biblic cu 10 de ani de experiență clinică, recomandă ceva simplu și transformator. Înainte de a verifica telefonul, înainte de lista de sarcini, înainte de a vedea ultimele știri, petrece timp cu Dumnezeu. Chiar și 5 minute. Nu pentru că 5 minute rezolvă totul, ci pentru că ele schimbă punctul de pornire al zilei. Iisus făcea asta sistematic. Luca 5:16 ne spune că se retrăgea regulat în locuri pustii să se roage, înainte de zilele pline de cereri și presiuni. Nu era semnul unui om slab, era semnul unui om care știa exact de unde vine puterea. Rugăciunea de dimineață nu trebuie să fie lungă sau formală. Poate fi o conversație simplă și directă. Doamne, astăzi am de făcut față la asta și la asta. Simt că nu pot fără tine. Pavel ne asigură în Filipeni, la capitolul 4, că rezultatul acestei conversații este o pace care depășește orice pricepere omenească. 4. Practică recunoștința deliberată. Stresul are o caracteristică perfidă. Îngustează unghiul din care privim viața. Când ești sub presiune, creierul caută automat amenințările. Este modul lui de a te proteja. Dar efectul secundar este că nu mai vede nimic altceva decât probleme. Recunoștința este exercițiul care forțează unghiul să se deschidă mai mult. Nu este vorba de a ignora dificultățile sau de a le minimaliza. Este vorba de a alege să identifici lucrurile bune care există în același timp cu cele grele. Pavel scrie în Filipeni, la capitolul 4, că mulțumirile sunt parte integrantă din rugăciunea care aduce pace. Nu un adaos opțional, ci un ingredient esențial al rețetei. Concret, notează în fiecare zi 3 lucruri pentru care ești recunoscător sau recunoscătoare. Nu trebuie să fie lucruri mari. Poate fi o cană cu ceai, o voce dragă la telefon, un moment de liniște. Creierul are nevoie să fie antrenat să vadă și binele, nu doar pericolul. 5. Caută comunitatea. Nu purta singur greutatea. Galateni, capitolul 6, cu versetul 2, este o invitație directă și fără echivoc. Purtați-vă sarcinile unii altora. Este o poruncă practică dată comunității creștine. Știința confirmă că simpla prezență a unui om de încredere, chiar și fără să vorbești, reduce nivelul cortizolului din sânge. Izolarea amplifică stresul, iar conexiunea îl reduce. În tradiția creștină, comunitatea are o dimensiune pe care nicio terapie singură nu o poate reproduce. Oameni care se roagă unii pentru alții, care își mărturisesc slăbiciunile fără judecată, care poartă împreună ceea ce individul ar fi greu să poarte singur. Identifică una sau două persoane de încredere și permiteți-le să știe prin ce treceți. Nu ai nevoie de o audiență, ai nevoie de 2 sau 3 oameni care te cunosc cu adevărat. 6. Îngrijește-ți corpul. Este o responsabilitate spirituală. Specialiștii afirmă în unanimitate: somnul suficient, alimentația echilibrată și mișcarea fizică regulată nu sunt pretenții. Sunt factori care influențează direct capacitatea creierului de a gestiona stresul. Un corp odihnit procesează stresul complet diferit față de unul epuizat. Și de cele mai multe ori ignorăm corpul exact în perioadele de presiune maximă. Mâncăm prost, dormim puțin, nu ne mișcăm deloc, exact când avem cea mai mare nevoie de resurse, le blocăm. Dintr-o perspectivă biblică, corpul nostru este locaș al Duhului Sfânt. Îngrijirea lui nu este egoism, este administrare responsabilă a ceea ce Dumnezeu ne-a încredințat. Alege un lucru mic și ține-te de el această săptămână. Culcă-te cu o oră mai devreme, fă o plimbare de 20 de minute în fiecare zi, înlocuiește o masă haotică cu ceva pregătit atent. Un singur pas mic, făcut constant, schimbă traiectoria. 7. Stabilește limite sănătoase și reamintește-ți cine ești în Hristos. Iisus a spus nu anumitor lucruri. S-a retras din mulțime. A ales să nu răspundă la orice cerere și să nu fie mereu disponibil pentru toată lumea. Și nimeni nu l-a acuzat că este leneș sau neresponsabil, pentru că retragerea lui nu era abandon, ci timp pentru refacere. Dacă ești permanent disponibil pentru toată lumea, nu ești disponibil cu adevărat pentru nimeni, inclusiv pentru tine. Să spui nu la ceva înseamnă să spui da la altceva mai important. De reținut, stresul are o capacitate perversă de a ne eroda identitatea. Când ești copleșit de griji, de facturi, de certuri, de eșecuri, încetezi să mai știi cine ești. Devii ceea ce te stresează. Scriptura oferă rezolvarea. Tu ești iubit, ești iertat pe deplin și în siguranță în Hristos. Nu pentru că situația ta este perfectă, ci pentru că cel care te ține nu se schimbă odată cu circumstanțele. Romani, capitolul 8, versetele 38 și 39, prezintă o listă de lucruri care ar putea, teoretic, să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu. Necazul, strâmtorarea, primejdia, moartea, și Pavel le respinge pe fiecare. Nimic din toate acestea nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Aceasta nu face ca suma de plată la întreținere să dispară, dar îți oferă suportul necesar pentru a lupta și a reuși. Stresul face parte din viața noastră. Nu va dispărea printr-o rugăciune sau printr-o tehnică psihologică miraculoasă, dar nu trebuie să ne definească și nici să ne distrugă. Avem instrumente, avem resurse și avem cea mai valoroasă resursă posibilă, prezența lui Dumnezeu alături de noi. Stresul tău de astăzi, oricare ar fi el, orice formă ar lua, este cunoscut de Dumnezeu. Nu ești singur în purtarea poverii lui. Există o cale de a-l depăși, chiar dacă acum nu o poți vedea în întregime. Cel mai important pas nu este să rezolvi totul deodată, ci să faci următorul pas, cel mai mic, cel mai concret, cel mai posibil, chiar astăzi. Dragi ascultători, am ajuns la finalul acestei ediții. Mulțumim inginerului de sunet Marius Rădoi pentru grija cu care face ca fiecare cuvânt să ajungă curat la urechile dumneavoastră. Eu sunt Adrian Ștefăniță, gazda emisiunii Dialoguri din Inimă. Pe curând!